Opština Bosilegrad pripada Pčinjskom okrugu. Ima 7979 stanovnika i 3042 domaćinstva. Nadležnost sudova za Bosilegrad. Osnovni sud Surdulica, Viši sud u Vranju, Apelacioni sud se nalazi u Nišu, a Privredni sud u Leskovcu, Prekršajni sud u Vranju, Odeljenje Prekršajnog apelacionog suda Niš, Odeljenje Upravnog suda takođe Niš i Osnovno javno tužilaštvo nalazi se u Vladičinom Hanu.